Ek gaan u nooi indien u dalk die woord van die Here saamgebring het om dit oop te maak by die boek van Filippense. Ons het lees daar in Filippense 2. Ons gaan net 'n paar verse saam lees, Filippense 2 vanaf vers 1. En dan lees ons daar tot en met vers 4 saam. Die apostel Paulus is natuurlijk die skrywer van hierdie boek. Hy skryf dit uit Rome uit, en daar terwyl hy in gevangenskap is, in die tronk, en dan bemoedig hy die gemeente met hierdie woorde. Hy sê, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige innige gemeenskap van die gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of ydle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, ons praat vanoggend met u na aanleiding van die tweede vers, as ek vanoggend 'n vers kan uitsonder in hierdie gedeelte in die woord van die Here, dan sal dit hierdie vers wees waar hy in vers 2 sê, maak dan my blydskap volkome. So Paulus het nou laasweek terwyl ons gekyk het daarna gepraat oor die eensgesindheid en hulle bemoedig daardeur en dan sê hy, maak my blydskap volkome. Paulus sê eintlik daardeur dat die gemeente sal sy hart bly maak, sy blydskap volkome maak, wanneer hulle eensgesind is. En dan sê hy hierdie woorde, deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. En daarom praat ek volgend met u oor die tema, die tekens van geestelike eenheid. Ek dink dit is iets wat 'n mens baie keer in jou lewe na smag is om eenheid te hê, eenheid in jou familie, eenheid in jou geestelike familie, die kerk, eenheid by jou werk, eenheid oral waar 'n mens beweeg. Nou laasweek het ons gekyk na die motiewe vir geestelike eenheid en ons het gesê dat die werk van die Here moet voortgaan en vir dit om te gebeur moet daar eenheid wees onder mekaar. En dat hierdie koninkryk van God dan uitgebrei kan word vanuit die gemeente uit, die kerk van Jesus Christus. En as ons praat van die kerk van Jesus Christus, praat ons van mense wat weergebore is, wat tot bekering gekom het, mense wat hulle lewe verander het, 2 Korintiërs 5:17, waar die woord sê, as iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, ja, dit het alles nuut geword, sê die woord van die Here. En hierdie gemeenskap van gelowiges wat in Christus is, moet een doel hê, en dit is om eenheid onder mekaar te hê, om saam te staan, almal moet saam stem oor dieselfde ding, almal moet saam trek in dieselfde juk. En daarom, geliefdes, gaan eenheid nie so seer oor almal wat dieselfde opinie sal hê nie. Ek en jy kan verskil van opinies, ons kan verskil van voorkeure in die lewe, maar dis nie waaroor eenheid gaan nie. Dit gaan nie oor die voorkeure nie. Dit gaan nie oor wat se kar jy ry en wat se meubels ek van hou en die goed nie. Dis nie waaroor eenheid gaan nie. Eenheid gaan oor die onderlinge ondersteuning binne 'n gemeenskap van gelowiges. Selfs by gesinne, selfs by jou werk, gaan dit oor mense wat mekaar onderling ondersteun en werk na een doel toe. Hulle het een doel in gedagte en dis waaroor hierdie eenheid dan ook gaan. En ek glo met my hele hart, geliefdes, dat hierdie is die ding wat ook die grootste vyand van meeste mense is, wanneer dit kom by hulle verhoudings, selfs in hulle familie, selfs in die kerk, dan sien die mense hierdie ding, mense sukkel om eenheid te bou onder mekaar, daar is altyd 'n uitval met iemand anders, altyd 'n verwarring, altyd 'n onenigheid, altyd 'n onmin, en baie mense kry dit nie reg om eenheid onder mekaar te hê nie. En ek het vir julle laasweek gesê dat hierdie is seker die ding wat ek die meeste vrees in my eie familie, dat daar dalk onmin sal wees, of in my eie gemeente, dat mense nie met mekaar oor die weg sal kom nie, dat daar onmin sal wees in harte, en mense met allerhande dinge in hulle harte sal loop, dis 'n verkeerde gesindheid. Eenheid is iets wat jy sien in die meeste, in die eerste gemeente, as jy gaan lees in die woord van die Here daarin, in Handelinge 4:32, dan sê hy, en die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Hulle was eenheid, hulle was 'n eenheid. Daar was 'n goeie gesindheid onder hulle gewees. Hulle het een doel gehad waarvoor hulle saam gewerk het. Ons lees in die volgende vers, in vers 33, hy sê, en met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus. En groot genade was oor hulle. Kan jy hoor wat hierdie vers sê? Dit sê dat God groot genade uitgestort het, dat daar krag was, groot krag, en dat hulle getuienis kon lewer. En mense sien baie duidelik dat die krag en die seëning word uitgestort en het loop hand aan hand met die eenheid. Jy sien, God kan nie sy eenheid uitstort, of sy seën uitstort, of sy krag uitstort op 'n gemeente, op 'n klomp mense waar daar nie eenheid onder mekaar is. En mense sien dit in die eerste gemeente. So God het nooit sy krag uitgestort en sy seëning uitgestort oor 'n gemeente waar daar nie eenheid was nie. En ek sien dit nêrens in die Nuwe Testament nie, en ook nie in die kerk van Jesus Christus nie. Nêrens waar jy in 'n kerk en 'n genootskap kom waar gelowiges saam is, sal jy ooit iemand sien wat kragtig getuig of die krag van die Here beleef wanneer daar nie eenheid onder mekaar is nie. En dis hierdie ding waaroor Paulus bekommerd is in die gemeente, die eenheid in die gemeente, en hy is baie baie duidelik daaroor as hy dit aanspreek reeds in hoofstuk 1 vers 27. As jy die konteks gaan lees, mens lees mos altyd 'n boek in konteks. Jy lees nie bladsy 1 en dan gaan jy na bladsy 100 toe nie. Jy lees bladsy 1 en dan gaan jy na bladsy 2 toe. So dis die konteks. Konteks sê vir ons dat geef vir ons die betekenis van hierdie gedeelte, en daarom kom Paulus vanuit vers 27 en hy sê, alleenlik gedra julle waardig die evangelie. En laas week het ek vir julle gesê dat om waardig iets te lewe, om waardig 'n ding te lewe beteken, dis die woord wat hy gebruik daar is die woord axios, dis letterlik 'n skaal, daai asie in die middel is die axios, dis die woord waardig in die Grieks. Dit beteken letterlik, ons het hierdie kant die lewe in Christus, en daai kant het ons, of die getuienis in Christus, en dan daai kant het ons die gedrag in Christus, en hy sê, hierdie twee moet uitbalanseer. Hy sê, gedra julle waardig, dis die woord wat hy daar gebruik, waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede sal hoor dat julle wat? Een in gees vaststaan, een van siel, saamstry vir die geloof van die evangelie. En dan gaan hy voort, en hy sê vir hulle, nou dat hy hierdie gemeente opgeroep het, om tot by 'n eenheid te kom, bring hulle by 'n punt om hierdie eenheid te definieer. Hy definieer hierdie eenheid vir hulle, en dis hier waar hy praat van die motiewe. En dis waarna ons laas week gekyk het, die motiewe vir eenheid. Wat is die motiewe vir eenheid? Wat motiveer die gemeente, of wat motiveer my om 'n eenheid te wees? En dan gaan hy na die tekens toe, en dis waaroor ons vanoggend praat, en dan die middele vir eenheid in die kerk van Jesus Christus. Dis die derde ding wat hy in hierdie gedeelte aanspreek. So hy spreek hierdie drie dinge aan, en eerstens praat hy oor waarom is eenheid so belangrik? Waarom is dit nodig dat daar eenheid sal wees in die kerk? En dan, hoekom moet ons eenheid hê in die kerk? En dan, hoe behou ons hierdie eenheid binne in die kerk van Jesus Christus? Nou geliefdes, ons het laas week gekyk na die gedagte, waarom moet daar eenheid wees in die kerk van Jesus Christus? En ek dink Paulus het dit baie mooi raak gevat in die eerste vers van die gedeelte, as hy daarvan gepraat het. Hy praat oor vier dinge. Hy sê eerstens, omdat daar ondersteuning in Christus is, dis die eerste motief vir eenheid, en dan sê hy, omdat daar vertroosting van die liefde is, dis die tweede motief, en dan sê hy, omdat daar gemeenskap van die Gees is, dis die derde motief, en dan omdat daar liefde en deernis is, dis die vierde motief, om eenheid te hê. So sien ons Paulus, hou hierdie vier dinge voor as 'n motief, vir die eenheid onder mekaar. Omdat Christus hierdie dinge vir hulle moontlik gemaak het, wees dan een van siel en een van sin, sê Paulus. Wees dan een. En dan voeg hy iets by, hy sê, wees een van siel en een van sin, hy sê, om my onthalwe, hoekom? Hy sê, want ek het my lewe vir die gemeente uitgestort, en ek leer julle, en ek het alles vir julle geleer omtrent Christus, daarom wees een van siel en een van sin, wees een eenheid. Want jy sien, verdeeldheid, geliefdes, is 'n geweldige probleem onder alle mense, vernam binnen die kerk van Jesus Christus. De sonde. Dis die probleem wat hierdie gemeente mee gesit het, is verdeeldheid onder mekaar. En dis nie waarvoor Jesus aarde toe gekom het, dis sonde, dis verkeerd. Dis 'n direkte rebellie teen Christus en teen sy kerk, en dit moet gesien word vir wat dit is. En dis hoekom Paulus hiervan praat. Paulus het altyd hierdie eenheid gesoek onder die kerk, en hoor mooi as hy praat in 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 12, van sy, maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk. En dan sê hy die woorde, hou vrede onder mekaar, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor mekaar, sorg dat niemand ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Kan jy sien, dit gaan oor gesindheid, dit kan gaan oor gedrag, jy sien, want wanneer Christus my lewe verander, dan lewe ek ook so, deur nie kwaad met kwaad te vergeld nie, deur ander te ondersteun, deur daar te wees. As jy God tevrede wil stel, geliefdes, en die Heilige Gees nie wil bedroef in jou lewe, nie streef daarna om 'n eenheid te wees, om eenheid te behou binnen die kerk van Jesus Christus, want as jy dit nie doen nie, dan is jy besig om onmin en verdeeldheid op te wek, en dit veroorsaak dat mense uit mekaar uitskeer. Dit maak dat jy sondig teen Christus, teen die Heilige Gees, en ja, teen die herder van die gemeente, want hy sy lewe uitgestort vir die gemeente. En dis die verbreking van 'n verhouding, het ek laas vir jy gesê, en dit behoort ons genoeg te motiveer om te sê, dan moet 'n eenheid wees in die kerk van Jesus Christus, bewaar hierdie eenheid in Jesus Christus. Dit bring ons by die gedagte wat Paulus deel in hierdie gedeelte, wat tot elkeen van ons hart spreek, ook in hierdie oggend. Wat is eenheid? Hoe lyk eenheid vanoggend? Hoe kan ek eenheid identifiseer of definieer vanoggend in die gemeente van Jesus Christus? En dis in hierdie gedeelte wat Paulus vir ons vier dinge of vier tekens van geestelike eenheid kom uitwys in hierdie een vers. En hy praat daarvan as hy begin deur te sê, om eenheid te werk moet almal eensgesind wees. Ons sien dit in vers 2. Hy sê dit in vers 2, as hy sê, hy praat van die eensgesindheid, en hy sê, dat jy my liefde volkome moet maak, deur eensgesind te wees. Eensgesind is 'n woord wat eenvoudig beteken, om dieselfde te dink, to think alike, of, soos hulle sê, to be like-minded, soos die Engels dit sê. Om reg te dink is belangrik, om eenheid te bou onder mekaar, geliefdes, en ons sien dit reg deur die Bybel, ons sien dit eintlik ook reg deur hierdie brief van die Filippense, as hy eintlik 26 verwysings in die Nuwe Testament het oor eenheid, hierdie woordjie eenheid of eensgesindheid, dan verskyn 10 van hulle in die boek van Filippense. So wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, daar was 'n probleem met eensgesindheid. Dis hoekom daar soveel verwysings in hierdie boek is. Om eensgesind te wees beteken om aktief daarna te streef, om gemeenskap te hê, begrip te hê vir mekaar. Die gemeente van Korinthe was nie eensgesind gewees nie. Hulle het 'n probleem gehad. Daar was 'n gesindheidsprobleem gewees en die gemeente was geken aan verdeeldheid. En Paulus spreek hierdie gemeente aan as hy sê, ek kan nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar ek kan met julle praat net soos met vleeslike mense, want julle tree vleeslik op. En hy sê daar in 1 Korintiërs 1:10, hy sê, maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eenstemmig te wees. Kan jy sien, daar was verdeeldheid? En dan sê hy verder, en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid, hier kom het in dieselfde mening. En hier verwys hy nie na leerstellings nie, hy verwys hier spesifiek na gesindheid of 'n ingesteldheid, om dieselfde ingesteldheid te hê. En dan kom hy ook in Filippense 2:5 en hy praat van hierdie ingesteldheid of hierdie verwysing van gesindheid as hy verwys na Christus, en hy sê dat hierdie gesindheid van moet ook in julle wees wat in Christus Jesus was. In Filippense 3:15 sê hy dat die gesindheid dieselfde moet wees, hy verwys daarna, ook in vers 16 sê hy, maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, en dan sê hy die woorde, laat ons eensgesind wees. Hy motiveer hulle om eensgesind te wees. Hoekom sê hy dit? Want hulle, wat 'n ander gesindheid het, het ander gedagtes, hulle bedink aardse dinge, Hulle het hulle gedagtes op aardse goed geplaas. Hulle word beheer deur aardse dinge wat hulle bedink. En Paulus gee baie praktiese advies, geliefdes, as hy praat oor mense wat die verkeerde dinge bedink. Want jy sien, ons gedagte wêreld hardloop baie keer met ons. Ons kyk rondom ons en ons kyk hoe tree mense op en dan hardloop ons gedagtes rond oor wat het daai persoon gedoen en hoekom doen daai persoon dit en hoekom sny hierdie persoon my uit en hoekom lyk dit asof daar 'n kliek is en jy kan nie sien wat ek bedoel. En daarom sê Paulus in Filippense 4:8, hy sê verder broeders, alles wat waar is en eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar mag wees, hy sê bedink dit. Bedink daardie gedagte. So hy gebruik voortdurend hierdie idee van 'n gedagte van gesindheid wat dieselfde moet wees. Hoe kry mense hierdie gesindheid onder mekaar, geliefdes? Wel, hierdie dinge kan net gebeur wanneer 'n mens op 'n geestelike vlak begin beweeg. Geestelik dink. Vleeslike mense wat vleeslik dink, geliefdes, kan nie op hierdie vlak beweeg nie. Daar is baie dinge onder mense wat jy kan sien en identifiseer, dinge soos sonde en dinge wat verkeerd is. Maar een ding wat jy nie kan identifiseer nie, een ding wat gevaarlik is, is mense se gesindheid. Mense se vleeslikheid. Wat mense dink van ander mense, dit kan jy nie identifiseer nie. Dit is soos 'n dodelike slang wat seil onder mense. Want mense kan met goed in hulle harte loop teenoor ander mense. Is dit nie so nie? Daarom spreek Paulus dit aan. Dis soos 'n kanker wat mense verwoes en vernietig. Hoe kry jy mense hierdie gesindheid reg, geliefdes? Wel, Paulus gee vir ons baie praktiese raad, as hy sê in Romeine 8 vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Hoor mooi, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. En dan sê hy in vers 8, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Nou as hy praat van die vlees, dan praat hy van my onverloste vlees. Dit praat van my eie vleeslike begeertes, want my vlees stry teen my gees, sê die woord van die Here. En daarom het jy altyd twee types mense, jy het altyd twee opsies, mense wat kan wandel in die vlees en vleeslike dinge bedink, waarvan Galasiërs 5:19 het vir ons uitlig, of jy kan mense het wat geestelik dink en deur die Heilige Gees beheer word, en geestelike dinge bedink, like-minded mense. So wanneer ons eensgesind wil wees, dan moet ons bedink wat die Gees bedink, is dit nie so nie? Dan moet ons saamstem, want jy sien, want wanneer daar twee geestelike mense is wat oor geestelike dinge saamstem en geestelik praat en geestelik gelei word, dan kry jy samewerking, dan kry jy eenheid, dan kry jy onderhoorigheid, dan kry jy mense wat saamstem met mekaar, maar wanneer daar nie eensgesindheid nie is nie, geliefdes, dan het jy twee mense wat verkeerd dink, een wat geestelik dink en die ander een wat vleeslik dink. Dit is die probleem. So as ons eensgesind wil wees, wat moet gebeur? Dan moet geestelik gedink word, op 'n geestelike vlak beweeg word. En daarom sê Paulus, en as hy praat van hoe ons moet dink, dan verduidelik hy dit baie mooi in Romeine 12 vers 3, as hy sê, want deur die genade wat aan ons gegee is, sê ek vir julle elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat ons behoort te dink nie. Kan jy sien, dit gaan oor die gesindheid, jou gesindheid en jou denke werk altyd saam, want as ek te veel van myself dink, dan gaan ek hoogmoedig wees. En dan sê hy, maar dat hy daarvan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God het aan hom aan elkeen toebedeel het. So om te dink met 'n goeie oordeel. Nie om met jou eie agenda te dink nie. Nie met jou eie agenda te dien nie. Nie tevrede, nie jou eie self tevrede te stel nie. Nie jou eie vlees te bevredig nie. Nie jou eie begeertes en jou eie gedagtes te dryf nie. Paulus skryf in Romeine 5 vers 15, hy sê, en mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om hierdie woordjie eensgesind onder mekaar te wees. En kronies praat hy van hierdie eensgesindheid. Sien, Christus het nie iets gedoen of iets bedink om homself tevrede te stel nie. Inteendeel, hy het gekom om sy lewe te gee. Hy het nie gedink aan homself nie, hy het gedink aan jou en my wat besig is om ons in ons sonde dood te gaan en om te sterf aan 'n kruis. Hy het nie sy eie vleeslike begeertes nagestreef nie, hy het sy vader tevrede gestel om te kom sterf aan 'n kruis. Daarom is vleeslikheid sonde, geliefdes. Dis 'n oortreding, dis 'n verbreeking van alles waarvoor Christus kom sterf het. Kolossense 3 vers 2 sê Paulus, hy sê bedink die dinge wat daarbo is. Nie wat op die aarde is nie, bedink die dinge van Christus, bedink die dinge van die Vader, bedink die dinge van die Heilige Gees, bedink die dinge van die hemel, bedink volwasse geestelike gedagtes, want wanneer een mens dit bedink, geliefdes, dan sal daar eenheid kom. Die grootste probleem is, vleeslike mense fokus op ander mense. Vleeslike mense kyk na hoe ander mense teenoor hulle optree, en dan voel hulle te nagekom. En dan begin hulle om te kyk na ander mense en dan sê hulle, maar hy tree nie teen daai ene op soos wat hy teen my optree nie. Dis vleeslikheid. Dis vleeslikheid. Dis sonde. En daarom moet ons op 'n geestelike vlak ding deur die Heilige Gees gelei word en dan sal ons eenheid in die kerk van Jesus Christus kan bou. Die tweede teken van eenheid is deur dieselfde liefde te behou. Hy sê in die tekst, deur eensgesind te wees en dan hierdie woorde, en dieselfde liefde te bou. Hoe behou mens dieselfde liefde onder mekaar? Hier is een ding wat uitvloei uit die eerste gedagte van eensgesindheid, en dit beteken om allemaal ewe lief te hê. Nou, hier is baie mense vanoggend hierso, maar ons kan nie allemaal mekaar ewe lief hê nie, is dit nie so nie? Want ek ken nie vir drie soos wat ek vir Piet ken nie, en ek ken nie vir Piet soos wat ek vir Dion ken nie, en so aan en so aan, ons kan nie mekaar allemaal ewe lief hê nie, want ons is nie allemaal ewe aangetrokke tot mekaar nie. So, definitief praat die Bybel nie hier oor emotionele liefde nie, ek moet jou omhels en ek moet jou vasdruk en ek moet lief wees vir jou, en soos ek my vrou lief is nie, dis emotionele liefde nie, dis nie waarvan hy praat nie. Hy praat hier van 'n ander liefde. Hy praat hier van 'n gesindheid teenoor mekaar, 'n gesindheid waar ek myself sal opoffer om my liefde te bewys aan iemand anderster, deur vir hom iets te doen, deur aan hom eerbetoning te gee, of deur aan hom respek te betoon, of hartlik te wees teenoor hom, of iets vir hom te doen. Hy skryf daar in Romeine hoofstuk 12 vers 10, hy sê, wees hartlik teenoor mekaar met broederliefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning, so dit gaan alles oor my gesindheid, my gedrag, my opoffering. Hoe dien ek ander mense? Hoe sien ek die nood in ander mense se lewe raak? En hoe is ek bereid om myself op te offer vir ander mense? Want dis precies wat Jesus gedoen het. Hy het een opofferende liefde kom wys, toe hy sy lewe geoffer het aan die kruis. Hierdie liefde kyk na ander se nood, geliefdes. Dis die liefde wat God vir die wêreld gehad het. Toe hy na die wêreld gekyk het en hy het gesê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, en dan kwalificeer hy daai liefde, hy verduidelik dit, hy sê, wat is hierdie liefde, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, Jesus Christus gestuur het aarde toe, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God wil niemand in die hel hê nie, geliefdes, niemand nie. En daarom het hy 'n daad gedoen, hy het iets gedoen, om het te kom bewys. Dis liefde. Dis opofferende liefde. En daar die liefde word vir ons baie mooi uitgedruk in die Nuwe Testament teenoor mekaar as hy praat in 1 Johannes 3 vers 14 en sê, en ons weet dat ons oorgegaan het in die dood, van die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. En dan praat hy van 'n opofferende liefde. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly nie dood. Met ander woorde, hy verstaan nie wat liefde is. En dan kwalificeer hy hierdie liefde en hy sê in vers 17, maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in daardie persoon? Met ander woorde, dis 'n opofferende liefde. As ek sien 'n medebroeder in Christus het nie 'n jas nie en hy kry koud en ek gee nie vir hom 'n jas nie en ek sê ag gaan en word warm. Dis nie liefde nie. Dis presies dit. En daarom verduidelik hy dit vir ons baie mooi. So hierdie gedagte word beheer deur 'n selflose gesindheid of 'n selflose nederigheid waar broers en susters in Christus mekaar dien. Aan die ander kant sien ons ook die sondige gedeelte waar mense selfsugtig is en selfsugtige gedagtes het om hulle self te dien, want dit bevorder nie eenheid onder mekaar nie, geliefdes. Jy sien, hierdie liefde is 'n selflose liefde. En daarom sê hy, behou eenheid onder mekaar of eensgesindheid onder mekaar deur hierdie liefde te betoon. Ja, geliefdes, jy kan hierdie liefde in jou huwelik uitleef. Deur jou liefde vir jou vrou en jou kinders te bewys, deur goed vir hulle te doen. Dis liefde. Jy kan dit uitleef in jou familie, deur goed vir hulle te doen. En ek het ander dag gesê, as jy wil weet wat dit is om lief te hê, dan moet jy net hierdie vraag vra. Hoe kan ek waarde toevoeg aan ander mense se lewens? How do I value people, soos die Engels sê? How do I learn to value people? Hoe sien ek 'n geleentheid om ander mense waardevol, meer waardevol as myself te ag en waarde toe te voeg tot hulle lewe? Dit is sien, dis wat Jesus kom doen het. Hy het sy lewe kom gee sodat ons 'n ewige lewe kan hê. Vir elkeen wat om aanvaar, vir elkeen wat hom bekeer, vir elkeen wat in hom glo en omdraai van sy verkeerde lewe en Jesus Christus aanvaar as verlosser en saligmaker. Dis liefde. Jy sien, en daarom sal die duivel altyd probeer om 'n selfsug in mense se harte te werk, sodat daar nie eenheid kan wees onder mekaar nie. Daarom die enigste rede omdat daar konflik tussen mense is, is omdat iemand iets anderster in sy hart voel teenoor ander mense as liefde. En dis sonde, geliefdes. Dis 'n ongeluk wat wag om te gebeur, sodat gelowiges uit mekaar uit kan skeur en probleme kan ontstaan. Die probleem is gesindheid. Mense word gevul met allerhande bitterheid, allerhande jaloesie, naaiwer, persoonlike ambisies, oortuigings en dis uit hierdie gesindheid van liefdeloosheid wat liefdeloosheid voortspruit en konflik ontstaan binnekant die kerk van Jesus Christus. Dis hartseer. Dis hartseer dat die wêreld buitekant is wat nie gered is nie, baie van die mense wat nie gered is nie, en na die kerk kyk en sê hulle, maar as die kerk so is, dan is daar eintlik maar nie 'n groot verskil nie. Julle sê julle is verlos. Maar waarvan is julle verlos? Kyk hoe leef julle. Dis hoekom Paulus hierdie ding aanspreek. Hy praat met die kerk van Jesus Christus. Hy praat met hulle wat sê dat hulle gered is, hulle wat sê dat hulle kinders van God is. Daarom is dit belangrik, geliefdes, om hierdie eenheid binne die kerk van Jesus Christus te behou. En dan die derde teken van eenheid is om een van siel te wees. Een van siel. Wat beteken dit as ek een van siel met iemand is? Is 'n term wat hy gebruik in hoofstuk 1 vers 27. En dit beteken 'n selflose harmonie om met ander saam te lewe. Dis wat dit beteken. Die Engels praat van a united in spirit, to be one-souled, om een siel te wees met ander, om dieselfde gesindheid, dieselfde liefde te hê. Dit praat van dieselfde passie, dieselfde ambisie. Wanneer ons hierdie passie en ambisie het, dan het mense die begeerte om die Heilige Gees toe te laat, om beheer te neem en te werk in hulle lewens. En as jy twee partye het waar die een begeer dat die kerk van Jesus Christus deur sy Gees beheer word en bestuur word, en daar is 'n passie om te werk van die werk van die Here te doen, en jy het 'n ander party wat wil hê dat ander mense moet sien hulle is te nagekom of benadeel, dan het jy konflik. Kan jy dit sien? Kan jy die geestelike en die vleeslike sien, wat ek vir jy probeer verduidelik? En dis die probleem. En dan kry jy mense wat bitter is en hulle loop rond en hulle wil sê, die mense moet sien hulle is te nagekom en hulle veroorsaak oneenigheid binne die kerk van Jesus Christus. Hy is besig om die eenheid van Jesus Christus se kerk te verbreek en te verongeluk. En sy of haar verhouding met die Here te skend, omdat hulle soos 'n kanker alles vernietig wat voor hulle kom. En om in te gee aan die vlees en die eie ek en myself te laat geld, is nie wat Christus kom doen het nie. Hy het 'n selflose lewe kom leef op aarde. Hy kom sterf deur homself te gee. Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. Maar dis die liefde van God. Dis die liefde van God wat gemaak het, dat hy kom sterf het in jou en my plek. Hy die skuld betaal vir jou en my. Jou sonde, van die dag dat jy gebore is, tot die dag dat jy sterwe, vat hy oombliklik op homself, die oomblik wanneer ek in geloof na hom toe kom en sê, Here, hier is my lewe, vat dit. Dis wat Jesus kom doen het. Selflose liefde, hy het nie aan homself gedink nie. Geen ander godsdienst het dit ooit gedoen vir hulle mense nie. Nie Boeddha nie, nie Krishna nie, nie enige ander godsdienst nie. Daar is net een God wat het gedoen het, en dis Jesus Christus, wat sy lewe vir sy mense kom gee het. Wys my van enige ander godsdienst wat so is. Daar is nie een nie. Daar is nie een wat kan getuig het, die verlosser, wat hom so lief gehad het, dat hy die toren van God, die Vader, op homself so gevat het, die straf van sonde, om te sterf van 'n kruis nie. Daar is nie so liefde nie. Dis Godse liefde, selflose liefde. En daarom mag ons nie toegee aan die vlees nie, geliefdes. Dis hartseer om te sien dat mense gedryf word deur hulle eie agenda binne die kerk van Jesus Christus, deur hulle eie ambisie, hulle eie afguns, jaloesie, trots, morbiede gevoelens van vervolging, selfs binne die kerk. Dis hartseer. Daarom spreek Paulus dit aan, ook in elkeen van ons hart vanoggend, om te kyk hierna. Die laaste teken wat Paulus van praat in hierdie gedeelte, is die teken, is om eenheid te bewerk, is om een doel te hê. Hy sê in Filippense 2 vers 2, hy sê, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, dieselfde liefde te hê, een van siel, en dan hierdie woorde, een van sin. Wat beteken dit om een van sin te wees? Die gedagte een van sin beteken om een ding te dink, om een doel te hê, dis eintlik om te streven na een doel, dis wat die Griekse taal vir ons sê, almal het dieselfde bedoeling in gedagte, dis wat hierdie woord bedoel, die Engels sê, we all have one intent, dis die gedagte wat hy uitbring in hierdie betekenis van hierdie woord, in hierdie vers vind ons die volledige sirkel van wat van eenheid wat uitgedruk word vir ons, deur eensgesind te wees wat hy oor gepraat het, dieselfde liefde te hê, een van siel te wees, en dan hierdie ding, deur een doel te hê. Een doel te hê. Sien geliefdes, dis 'n groep mense, wat dieselfde passie het, dieselfde liefde het, en wat saam stry om deur dieselfde gees van God beheer te word, geanker is in die woord van God. Dit wat God se woord sê, ons leef hierdie woord. Ons glo dit. Ons doen dit. Hierdie eenheid beteken nie dat ons dieselfde kosse sal eet nie. Beteken nie dat ons van dieselfde kosse sal hou nie. Dit beteken nie dat ons dieselfde karre sal ry nie. Dit beteken nie dat ons van dieselfde meubels sal hou nie. Dit beteken nie dat ek van dieselfde TV-programme sal hou nie, dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken ons werk saam in een, na een doel toe, ons is deur een gees, ons wandel deur een gees, dieselfde geestelike gesindheid wat ons handhaaf, en wanneer dit so is, geliefdes, dan is daar eenheid. Dit is een groep mense wat mekaar lief het met dieselfde gesindheid, ingesteldheid, wat nie wrokke in hulle harte draad en oor ander mense is, nie kwaad is vir ander mense nie, nie voel dat hulle uitgesluit is deur ander mense, en om hulle rondkyk oor hoe tree ander mense teenoor hulle op, en dan gedagtes opmaak in hulle kop, en vir hulself 'n valse boodskap speel, wat leuns is nie, en dan loop met 'n wrok in hulle hart oor, hoe, daai persoon hou nie van my nie, dis nie wat het is nie, geliefdes, dis nie wat mense doen nie, wat eensgesind is nie, dis nie mense wat te nagekom voel oor goed nie, dis mense wat hulle waarde bou op die krag en die werking van Godse gees wat hulle lei. Godse woord wat hulle inspireer. Hulle het een doel voor oë en dit is om Christus te verheerlik in hulle lewens. Om Christus se naam groot te maak in hulle lewens deur sy woord uit te leef en te doen wat hy sê. Die liefde te betoon. Daar te wees vir mense. Hulle kyk nie na ander mense nie. Hulle kyk nie hoe toe die mense teen hulle op nie. Hulle ervaar of hulle leef vanuit Christus as hulle waardesysteem en die Heilige Gees wat hulle inspireer in hulle lewens. Hulle bou nie hulle waarde op ander mense nie. Hulle kyk nie na ander mense en hulle sê, daai persoon moet my tevrede stel, of ek moet sy guns wen nie, nee. Hulle is daar om Christus se guns te wen en Christus tevrede te stel en God te dien, dis sal waarvoor hulle daar is. Dis mense wat eensgesind is, hulle het een doel voor oor, een doel. Hulle leven nie vir hulle self nie. Dit gaan nie oor hulle self nie. En daarom sê hy in Filippense 2:5, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. En as jy volgende week kom, sal jy sien, wat is hierdie gesindheid? Hoe het hierdie gesindheid gelyk binne die kerk van Jesus Christus? En hoe moet dit geleef word? Dit is kosbaar. Mag die Here Jesus ons help om waarlik eensgesind te wees, om 'n eenheid te wees, om 'n kerk te wees wat een van siel, een van sin, eensgesind en 'n gemeente te wees wat een doel voor oë het. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Onse dierbare, wonderlike Hemelvader, as ons u woord lees, dan spreek dit ons eie harte aan, Here, ons menswees. Baie keer, Here, dan is ons so vasgevang in ons eie emosies, in ons eie ek, in ons eie vleeslikheid, dat ons baie keer die punt van eensgesindheid mis. Baie keer die gedagte van eensgesindheid mis. Nag, Here, wil U ons help om werklik waar as mense teenoor mekaar eensgesind te wees, 'n gemeente te wees wat eensgesind is, sodat ons U naam sal verheerlik deur dit wat ons doen en wat ons leef. Baie dankie vir U liefde. Dankie vir U goedheid, vir U guns, vir U genade. En dankie Here Jesus dat ons in hierdie oomblikke net U onvoorwaardelike liefde in ons eie lewe kan ervaar. Here, ons wil bid dat U ons in hierdie week sal bewaar, bewaar ons soos wat U gebid het daarin in die Onse Vader gebed, bewaar ons van die bose. Bewaar ons Here van dinge wat ons aandag en ons gedagtes en ons gesindheid kan wegtrek van Christus af, van die leiding van die Heilige Gees af. Ja, Here, help ons om werklik waar 'n gemeente te wees wat opkyk na U en om U wil te soek vir ons lewens. Wil bid vanoggend, Here, vir elkeen, so vra in besonder vir almal wat siek is, en ons bid vir die gemeente, ons bid vir die wêreld, ons bid vir hierdie virus, ons bid vir alles wat gebeur, Here, daar's mense wat hulle werk verloor het, daar's mense wat 'n verminderde salaris verdien, daar's mense wat swaar kry, daar's mense wat se besighede toegemaak het, daar's mense wat se besighede nie kan oopmaak nie, weens hierdie virus, en weens hierdie ding wat gebeur, en wat 'n verlies aan inkomste het, Vader, ons wil bid dat U genade oor hulle sal uitstort, wil bid dat U hulle sal help, Here, ons wil bid, Here, dat U U hand so oor hulle sal uitstrek, Here. Dankie vir U genade. En dankie dat U vir ons onderneem ook in hierdie tyd, Here. Ons wil bid dat U vir ons ook in hierdie week sal bewaar, vir ons weer volgende week by mekaar sal bring, sodat ons U naam sal groot maak. Ons aanbid U daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teeropsoekende werking van die Heilige Gees bly met elkeen van u. Amen.